คุณอาจจะประหลาดใจนะครับที่ได้รู้ว่ากรณีการใช้ยาเกินขนาดที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียส่วนใหญ่แล้วมาจากยาที่มีใบสั่งจากแพทย์ไม่ใช่ยาเสพติดผิดกฎหมายนะครับการใช้ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์อย่างผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ถูกต้องตามคำแนะนำนั้นเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งคุณออดรีย์เบอร์เจย์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานในเรื่องนี้ในสารคดี Settlement Guide โดยคุณปริสุทธิ์สดใสของ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับ
ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการรักษาโรคแต่หากใช้ยาโดยไม่ถูกต้องตามที่แพทย์แนะนำก็อาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้คุณบีโมฮัมเมดเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กร Scriptwise ซึ่งเป็นองค์กรไม่มุ่งหวังผลกำไรที่มุ่งมั่นลดจำนวนการใช้ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์เธอกล่าวว่าประชาชนมักไม่ตระหนักว่าพวกเขาสามารถติดยานั้นได้อย่างรวดเร็วเพียงไร
It kind of all really happens you know quite accidentally if you say it that way so you know they might havebeen to a hospital for minor surgery or if they've gone to a dentist or they suffer from chronic back pain and they've been
ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจถ้าจะกล่าวอย่างนั้นก็ได้พวกเขาอาจต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการผ่าตัดเล็กหรือไปหาทันตแพทย์หรือพวกเขามีอาการปวดหลังเรื้อรังและพวกเขาก็ได้ยาตามใบสั่งจากแพทย์และโชคร้ายที่บางครั้งคนไข้ไม่ใช้ยาเหล่านี้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำจากแพทย์คุณบีโมฮัมเมดกล่าวในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นก็อาจทำให้บางคนติดยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์นั้นได้คุณจอห์นไรอันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบันเพนนิงตันองค์กรไม่มุ่งหวังผลกำไรเพื่อแก้ปัญหาการติดสารเสพติดซึ่งสถาบันเพนนิงตันก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งวันแห่งการสร้างความตระหนักการใช้ยาเกินขนาดในระดับนานาชาติในวันที่31สิงหาคมอีกด้วยเขากล่าวว่าบางคนอาจมีความเสี่ยงที่จะติดสารเสพติด
People used to think that the overdose problem was just about heroin or illegal drugs and it only affected people that were illegal drug users but actually most overdose deaths in Australia are
ผู้คนเคยคิดว่าปัญหาการใช้ยาเกินขนาดเป็นเพียงการใช้เฮโรอีนหรือยาเสพติดผิดกฎหมายเท่านั้นและมันมักเกิดขึ้นในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ความจริงแล้วการตายจากการใช้ยาเกินขนาดส่วนใหญ่ในออสเตรเลียมาจากการใช้ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์และไม่เพียงแค่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองชั้นในแต่ความจริงแล้วเกิดขึ้นทั่วเมืองทั้งในย่านชานเมืองรวมทั้งในพื้นที่ส่วนภูมิภาคและในพื้นที่ชนบทและเกิดขึ้นทั่วทุกช่วงอายุด้วยความจริงแล้วช่วงอายุที่มีความเสี่ยงที่สุดคือระหว่างอายุ30ถึง60ปีคุณไรอันระบุหากคุณได้รับการจ่ายยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์แรงเช่นมอร์ฟีนหรือออกซิโคโดนคุณไรอันแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าจะต้องใช้ยาตัวนั้นอย่างเหมาะสมอย่างไร
I would really encourage people to talk very openly with their doctors about these drugs.
ผมสนับสนุนให้คุณคุยอย่างเปิดเผยกับแพทย์เกี่ยวกับยาเหล่านั้นยาเหล่านั้นมีบทบาททางการแพทย์ที่สำคัญและเป็นยาที่ความจริงแล้วเป็นยาที่ดีแต่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวคือหากมีการใช้ยาเหล่านั้นอย่างไม่ถูกต้องตามที่แพทย์สั่งเช่นการใช้ยาเหล่านั้นร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไม่แนะนำให้ทำนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงในการใช้ยาเกินขนาดอย่างมากมันสำคัญอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับยาเหล่านั้นและทำตามคำแนะนำการใช้ยาจากแพทย์และเภสัชกรคุณไรอันย้ำคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักว่ายาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์หรือแม้แต่ยาที่จำหน่ายให้ผู้บริโภคได้โดยตรงนั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงต่างๆและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพอลขณะที่พอบาดเจ็บเมื่อหลายปีก่อนนั้นไม่มีการเตือนกันมากนักเกี่ยวกับยาที่มีสารโคดีนเป็นส่วนประกอบหลัก
My addiction started probably about when I was 21 years of age. I had a shoulder injury playing football, and I was taking Panadol for that, and that wasn't working, and a friend suggested taking some medication called Nurofen Plus. That's where it all started.
การติดยาของผมเริ่มขึ้นเมื่อผมอายุสัก21ปีผมมีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยบาดเจ็บที่ไหล่จากการเล่นฟุตตี้และผมก็กินยาพานาดอลแต่นั่นไม่ได้ผลนักเพื่อนคนหนึ่งเลยแนะนำให้ผมกินยา Nurofen Plus นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นผมเคยกินยา2เม็ดต่อวันจากนั้นก็เพิ่มเป็น4เม็ดเป็น6เม็ดและในที่สุดก็ไปถึง90เม็ดต่อวันก่อนที่ผมจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนพอลเล่ายา Nurofen Plus ที่พอลใช้นั้นจะเปลี่ยนเป็นยาที่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นจึงจะซื้อมาใช้ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2018หรือต้นปีหน้าเป็นต้นไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่เพื่อควบคุมให้ดีขึ้นสำหรับการใช้ยาแก้ปวดและยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์นอกจากนี้รัฐบาลยังจะเริ่มการใช้ระบบใหม่เพื่อควบคุมยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ในอีก18เดือนข้างหน้านี้คุณบีโมฮัมเหม็ดผู้บริหารของ Scriptwise อธิบายถึงระบบติดตามการใช้ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ที่ว่า
It will be the first system in Australia that would allow GPs and pharmacists to have access to the information just so they're able
มันจะเป็นระบบแรกในออสเตรเลียที่จะให้แพทย์ GP และเภสัชกรสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้เพื่อที่พวกเขาจะได้แน่ใจว่าก่อนจะเขียนใบสั่งยาคนไข้ไม่ได้มีใบสั่งยาตัวเดียวกันนี้จากที่อื่นหรือเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงปริมาณของยาที่คนไข้กำลังใช้อยู่และเข้าใจว่าคนไข้ตกอยู่ในความเสี่ยงหรือกำลังติดยาตัวนั้นอยู่หรือไม่มันเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จะมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้คุณโมฮัมเหม็ดอธิบายหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังประสบปัญหานี้อยู่คุณโมฮัมเหม็ดกล่าวว่ามีคนมากมายที่สามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้
There's actually different services in different states, so it really depends which state that you live in. There's helpline numbers to just talk about your issue.
ความจริงแล้วมีบริการที่แตกต่างกันไปในรัฐต่างๆดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณอาศัยอยู่มีโทรศัพท์ให้ความช่วยเหลือที่คุณสามารถพูดคุยถึงปัญหาของคุณได้พวกเขาอาจสามารถส่งต่อคุณไปยังแพทย์ทั่วไปที่เหมาะสมได้โดยอาจเป็นการรับการฟื้นฟูหรือแผนบำบัดที่จะทำให้คุณไม่ต้องใช้ยาเหล่านั้นอีกต่อไปและในที่สุดแล้วสิ่งที่เราพยายามทำคือหากคุณรู้สึกว่าคุณอาจเริ่มติดตัวยาดังกล่าวเราอยากให้คุณรู้ว่าไม่มีอะไรผิดที่คุณจะรู้สึกเช่นนั้นมันแค่เกี่ยวกับการที่จะต้องมีการพูดคุยกันอย่างเหมาะสมและไปขอรับความช่วยเหลือคุณบีโมฮัมเหม็ดจาก Scriptwise แนะนำหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนแล้วพอลก็สามารถล้างพิษของยาออกจากร่างกายและเอาชนะการติดยาแก้ปวดของเขาได้แต่เขายังคงจำได้ดีว่าการติดยาแก้ปวดนั้นโดดเดี่ยวเขาจากสังคมเพียงไ
ร
คนเหล่านั้นก็ต้องการความช่วยเหลือจริงๆและบางครั้งพวกเขาก็แค่หวาดกลัวเกินกว่าที่จะออกมารับความช่วยเหลือพอลกล่าวคุณจอห์นไรอันจากสถาบันเพนนิงตันสนับสนุนให้ทุกคนที่มีปัญหาติดยาหรือต้องพึ่งพายาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ให้ออกมาขอความช่วยเหลือผ่านแพทย์ GP หรือแพทย์ทั่วไปประจำตัวของพวกเขา
Part of the solution is actually to have conversations about drugs and to have conversation about addiction so that we can actually better understand the risks and also better understand how to respond
ส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหาคือการพูดคุยกันเกี่ยวกับยาและการติดตัวยานั้นเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจมากขึ้นถึงความเสี่ยงและเข้าใจมากขึ้นว่าจะรับมืออย่างไรแพทย์เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในการจะพูดคุยถึงประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าประชาชนไม่ควรรู้สึกอายที่จะพูดคุยกับแพทย์ประจำตัวของพวกเขาถึงเรื่องเหล่านี้แน่นอนว่ามันมักเป็นการพูดคุยที่อาจไม่สะดวกใจเท่าไรนักแต่มันก็ดีกว่าที่จะคุยกันดีกว่าที่จะเก็บเงียบไว้คุณไรอันแนะนำ หากคุณคิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือหรือรู้จักผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถปรึกษาแพทย์ทั่วไปหรือที่เรียกว่าแพทย์ GP ประจำตัวของคุณได้หรือโทรศัพท์ไปยัง Lifeline ที่เบอร์โทรศัพท์131114